Dua, tiga. Hello everyone and welcome back to our podcast. Kembali lagi ke pada podcast sepak bola perempuan pertama dan masih satu-satunya di Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dulu dari ini agak-agak kocak sih tadi siang itu. Jadi kan sebenarnya kan Sydney FC lawan Melbourne City away games itu kan harusnya mulai jam 1 kan. Tapi ini ketunda setengah jam. Karena apa? Jadi kak si, tim Sydney FC ini kesasar, bro, bisnya. Jadi mereka
Gimana
ini
ceritanya itu?
pertamanya ke Melbourne City, tempat lamanya Melbourne City di La Trobe University itu. Terus habis itu kan
Oh, tim lamanya di situ dulunya, tim ceweknya.
kayaknya di situ kan, seingat gue dulu di situ kan. Nah, pertandingan ini tuh sebenarnya harusnya selalu dijadwalinya tuh di City Football Academy di Casey gitu kan. Yang mana itu perjalanannya tuh 1 jam gitu dari tempat yang mereka kesasar tadi itu.
Eh, pas lagi
Kok bisa sih?
ngatur settingan di Google Maps salah milih itu supirnya.
Ini sopirnya gimana sih? Mosok salah milih gitu? Atau mungkin kurang briefing nih si panitia dari tuan rumah?
Ya, mungkin dia cari jalur alternatif kali ya di Google Maps, ataunya disasarin sama Google Maps, kita juga nggak tahu ya.
Oh
Tapi
no.
ya itu salah koordinasi sih panitia pelaksananya.
Yang mana seharusnya ini tidak terjadi ya, ini malah terjadi.
Ya, harusnya kan sebelum pertandingan kan ada apa namanya technical meeting gitu kan. Lo besok berangkat dari hotel mana, habis itu jam berapa berangkatnya, nyampe stadion jam berapa. Nomor dua, jersey yang dipakai itu jersey apa. Terus wasit pakai baju apa, warna apa. Kaos kaki juga. Terus kalau main away jersey pakai apa kan harusnya sebelum pertandingan kan harus ada technical meeting. Jadi ketika hari H semuanya nggak bakal miskom gitu.
Oke. Tapi sebenarnya Sydney FC nggak ngedown sekalipun sih. Cuman finishingnya tadi ya, ya gitulah.
Seperti biasa.
Seperti biasa, kalau soal finishing Sydney ini paling payah.
Tadi akhirnya menang siapa tuh?
Kosong-kosong.
Serius
Iya.
ngomong. Kosong-kosong.
Emang
Yeah.
ini ditunjak ditinggal sama si Words gara-gara dia LCL.
Aduh.
Jadi kayak kurang aja gitu.
Ya, jadi kayak Hawkes Bee ini mesti kerja sendiri gitu kan. Padahal nggak cukup sih Hawkes Bee doang.
Obviously bagian build up.
Iya, padahal
Ada si Fena
dia
masih
tuh.
Casper sih ini berarti dua.
Iya, dia kan masih bocil kan. Nah, ya sudahlah. Biarkan
Oh,
dia
Casper juga santai.
beritu dulu. Bermetamorfosa dulu lah. Tapi sebenarnya Melbourne City ini abis ditinggal Caitlin Thorpe sih yang ke San Diego. Jadi biaya transfernya itu sebesar 75.000 atau sekitar 766 juta rupiah. Ini termasuk mahal sih buat pemain elit cewek.
Dan jarang-jarang juga kan yang pay transfers gitu.
Wah, itu jarang itu. Udah biasanya kan nunggu free transfer atau something gitu kan.
Soalnya kalau nggak ya ngambil akansi. Ini apa sih yang komplain buat tuh? Sistem saya ini aku nggak inget. Yang visa players itu.
Ya pokoknya pakai fee international transfer ITC gitulah.
Iya, dan biaya itu disclose.
Ya biaya disclose terus habis itu biasanya nunggu P1 visanya itu. Nah itu. Kemudian nggak cuma Torpe doang sih. Sydney FC juga ditinggal Lisian Prolux ke BFC.
Pro ini berapa deh biaya transfernya?
Nggak disebutin.
Tapi lumayan, gede juga.
Ya, sebetulnya lumayan sih. Paling ya sekitar 50.000 tuh udah lumayan banget sih.
Udah lumayan sih.
Untung gede, cok. 125.000
Dolar
dolar
Aussie.
Aussie. Ya, itu
1 miliar gak sih itu?
gila, untung gede loh. Si Melbourne City lu untung gede.
Iya, untung gede, awas aja next season pembeliannya nggak bagus ya.
Iya. Jangan-jangan gua
cuma lagi temen.
eh gua curiganya gue malah next season mereka nyaplok si itu Courtney Vine, kalau Courtney Vine nggak pengen ke Eropa.
Iya sih, tapi kayak nggak mungkin ya melihat kondisi Vine yang sekarang.
Soalnya
masih mau nempel mulu.
Soalnya dulu kan kejadiannya sering itu pemain-pemain dari rival sebelah tuh dicaplok sama Melbourne FC gitu. Melbourne City maksudnya. Sering itu. Even Alana Kennedy aja kecaplok, bro.
Kalau nggak itu Mel juga pernah. Aku lupa siapa.
Iya.
Taylornya ke siapa gitu.
Ya, kayaknya itu sering sih. Banyak, gak cuman dia doang. Bahkan Step Panic Cutley aja juga kecaplok dulu. Ya, gak kecaplok itu cuman Maka doang sih. Maka.
Makanya emang Queensland Pride dia mah.
Maka sama Guri itu manusia paling setia di Queensland. Pindahnya pun ya pindah ke Eropa sekalian gitu. Kurang lebih gitu sih. Sekarang kita beralih ke Drawing Champions League. Ya sebenarnya Drawing Champions League ini so-so aja sih. Cuman kita breakdown dulu ya. Jadi pertama itu kan kemarin yang di draw itu kan Brong versus Barcelona kan. Kemudian ada Benfica versus Lyon, terus kemudian ada Ajax versus Chelsea dan Haken versus PSG. Tapi PSG ini drawingnya termasuk enak sih. Nggak tahu kenapa.
Kenapa tuh?
Dapat Haken.
Kayaknya biasa aja deh.
Dapat Haken tuh harusnya di atas kertas PSG banget sih. Tapi kan
Katoto balik.
Katoto kan udah balik hampir 100% kan. Jadinya
Yes.
kebangetan dong. Ya walaupun pelatihnya ya kayak gitulah, udah nggak usah dipikir pelatihnya. Pelatih itu jangan dipikir, yang penting pemainnya, Cuk.
Apalagi kalau MU pelatihnya.
Hei.
Lah emang kenapa kalau dapetnya Bron?
Kenapa?
Kalau dapetnya Bron emang kenapa?
Kalau Brong mah Barcelona. Kan kalau Barcelona kan udah terlalu
Obvious banget
OP
lah ya.
dong. Terlalu OP lah.
Bang, udah bang.
Apa iya Benfica versus Lyon. Nah, gue takutnya Lyon ini suka kepleset, nggak jelas sih. Tapi so far Lyon masih jarang kepleset sih.
Enggak, maksudnya tuh grup B tuh ini ya, udah ketebak masalahnya.
Iya, cuman cari temennya si Lyon doang. A sama B itu cuman cari temen si calon finalis.
Grup C ini yang amit-amit sih, ya Allah.
Grup C ini grup hempas manja sih. Sekali
Amit-amit,
sekali
amit-amit
lo
asli.
sekali lo sekali kepleset udah bye bye sumpah.
Ya kayak Bayern itu.
Iya, gue tuh kemarin lihat Bayern lawan Freiburg kan, gue tuh langsung gemes sih. Kenapa sih kemarin nggak kayak gini gitu? Nah, Sun Wang, apa karena Tante Linda baru main?
Kemarin baru main ya.
Ya, Linda Sembrang tuh kan baru main. Karena kan kemarin kan dia main di kualifikasi kan sama Juve kan. Jadinya nggak boleh. Kebanyakan pemain-pemain baru ini baru boleh tuh pas quarter final. Ini juga kejadian sama Mayra Ramirez.
Betul, betul, betul.
Bayern, Bayern kemarin itu Schuler, Dalman itu kemarin juga baru OP semua ini waktu lawan Freiburg. Kenapa sih baru pas liga gitu loh? Aku heran loh.
Tapi gak apa-apa sih, semangat Ajax.
Ya, Ajax. Oke, yang paling menarik itu sebenarnya Ajax versus Chelsea ya.
Semker ATL nih, lihat nih. Uji depth depan.
Uji depan ini ada Mia Vissel sama Mayra Ramirez sih. Tapi yang orang paling tunggu sih Mayra Ramirez. Cuman kan kalau Ajax kan udah ada yang settle ya sejauh ini. Kayak Romelu Leuter, terus macam Lili Yohannes. Terus siapa lagi bang yang udah settle?
Semuanya settle sih. Nggak ada yang
Apa
bocah-bocah akam
strikernya?
sih semua nggak sih itu?
Iya bocah-bocah akam sih udah
Sama
mateng sih
Mami
literally.
Spitze.
Iya.
Iya, kalau apa namanya, kalau striker cuma ngandelin Rom Leuchter, cuma dia kan kebantu sama sayap-sayapnya kan yang cepat. Kayak si siapa dulu, apalagi Nadine Dominic Nordman sama Nadine Nordam itu kan apa namanya cukup bantu juga buat supply bola ke depan buat Romelu Lukaku gitu. Terus si siapa back sayapnya, aduh lupa lagi, pokoknya dia tuh main dari sayap gitu ketika
Kalidou Sanders
ya,
bukan kayak Kalidou Sanders ini bener-bener perubahannya mantep banget sih. Biasanya kan dia jadi bulan-bulanan kan, tapi ini dia kayak membahu-membahu gitu loh sama
dia
sayapnya.
Menghanyutkan sih,
iya
semua
betul.
Wasit menaik tuh kalau tanda ya, dia menghanyutkan.
Iya, dulu kan dia dicecar, dulu tuh dia tuh kan dicecar kan. Zaman dulu tuh dia dicecar zaman di under 19 gara-gara dia jadi bulan-bulanan terus kan sama lawan itu. Terus kemudian selain Kalidou Sanders siapa lagi Bang?
Ya, banyak ya, maksudnya dalam artian gue ngelihat Ajax ini nggak cuma satu dua atau tiga orang gitu ya, semua itu berpengaruh dan apa ya mainnya as a team gitu. Jadi pernah gue bilang ketika Ajax masih di babak kualifikasi akhirnya sampai masuk fase grup, tim ini tuh sebenarnya mainnya as a team, jadi nggak ngandelin kayak lo punya Romelu Lukaku doang, nggak iya. Iya, makanya kayak as a team. Kemudian yang gua salut itu kan ini kan anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu kan harus punya panutan gitu ya. Pasti ada orang yang jadi leader gitu, dan di situ peran Sheridan Spitz itu ini banget, ngaruh banget karena dia kayak mengayomi gua main sama anak-anak muda nih, gimana caranya gua ngatur anak-anak muda ini tetap on the track, jangan sampai bikin salah atau apa. Nah, itu salah satunya Sheridan Spitz yang ada di situ yang ngayomin anak-anak muda ini. Jadi as a team lah semua, kalau gue ya nggak ngeliat satu person atau satu orang atau dua orang yang main bagus, semuanya main bagus.
Nah ini sebetulnya kontras jujur kebalik sama Chelsea ya, karena Chelsea itu sekali Sam Kerr absen itu Bu Emma tuh seolah-olah nggak percaya sama striker-striker yang dia punya gitu, kayak
malah bednya bagus banget, iri gue.
Kayak Agi Beaver Jones, terus habis itu paling paling gampang tuh kan Nyabisel. Jadi Bu Emma tuh seolah-olah tuh kayak sticknya tuh ke kalau nggak Lauren James, Frank Kirby, ya Joanna Rittingan Reed gitu kan.
Ini klubnya sama timnas Sam Kerr sama aja ada dua-duanya, heran gue.
Padahal
bagusnya gitu.
Nah, gue nggak tahu nih kalau Bu Emma dengan Maya Ramirez gimana. Tapi kemarin kan waktu debut lawan Everton yang sebagai starting itu kan sebenarnya dia sih okay, gitu kan. Dia bisa ngebully defense-nya Everton kanan kiri banget gitu.
Betul, cuma ya lo lawan Chelsea. Nah, Chelsea juga harus hati-hati gitu kan. Apalagi yang tadi gue bilang ada Romelu Lukaku gitu. Romelu Lukaku nih di sisi kanan kirinya tuh kan dibantu sama si siapa tuh, Chassie Tigran sama si Tini Hoekstra. Nah, ini kan punya kecepatan
Hoekstra
sama
tuh ngeri.
Iya, Hoekstra tuh ngeri.
Ya Tini enggak bisa sama
aja. Dua pemain ini kan punya kecepatan sama insting goal ya. Maksudnya ketika dua pemain ini ada di kotak penalti lo gitu, otomatis bola itu pasti attempt gitu. Attempt dalam artian langsung menuju ke gawang gitu. Jadi bahaya gitu. Kemudian di tengahnya yang gua bilang tadi ada si Lili Yohannes ini memang sama Susan Barker ini dikasih free roll, maksudnya lo mau main kemana aja terserah, yang penting bola itu nyampe ke depan. Jadi kan di Johannes nih kayak enak mainnya tuh free.
Iya betul. Apa ya, aku ngelihat Lili Yohannes tuh dia tuh bener-bener enjoy banget gitu loh di tengah gitu. CM itu kan benar-benar area yang sangat bebas gitu kan.
Betul, dia tuh kasih keleluasaan.
Dia tuh benar-benar menguasai tempatnya ini gitu.
Ya, ketika Lili Johannes naik gitu ya, bantu offense. Nah, di belakangnya ini ada yang ngeredam ketika mereka misal ke counter atau lagi diserang. Nah, di situ perannya si Nadine Nordam sama si Rosa van Gool tuh yang jadi ini apa namanya, jadi orang pertama lah yang ketika tim lo lagi keserang gitu. Apalagi nanti barrier di keduanya ada defense-nya si Sheridan Spitz sama si Kalidou Sanders gitu. Apalagi nanti kalau ketika misal Kalidou Sanders nggak perform, lo masih ada Isa Cardinal yang di bench bisa naik juga gitu sebagai apa namanya backup.
Oh iya, kemudian kemarin tuh gue liat video reaction-nya si Ajax tuh mereka sebenarnya pengen ketemu Barca sih. Lo lihat nggak, Fah?
Aku kayaknya lagi di luar deh, jadi nggak nonton. Apa
Iya.
IG-nya Ajax? Aku belum lihat berarti.
Itu ada di sosmednya si Ajax kan, itu mereka tuh reaksinya kocak banget sih. Mereka kayak, aduh, gue pengennya ketemu Barca kali gitu.
Ya, kalau ketemu Barca jangan jangan sekarang lah, besok-besok aja dulu lah, belum mateng pemain-pemainnya. Nunggu 2-3 tahun depan, terus pemainnya nggak ada yang berubah, cuma itu aja sampai sekarang. Ya, so far bisa nyulitin lah sama Barca.
Ya, itu tuh sebenarnya harusnya jadi gambaran timnas Belanda di masa depan ya. Kalau pelatihnya nggak sare alias nggak tidur.
Iya, yeah, betul gitu.
Nah, tapi ada satu yang bakalan bikin sangat concerning di Chelsea, yaitu lini belakangnya kan. Kita kan nggak tahu Millie Bright ini balik kapan, itu kan ini nggak jelas timelinenya, jujur.
Cederaan ya?
Apa ya?
Cederaan?
Cedera lutut.
Waduh, lutut tapi udah dipastikan kan itu bukan 3 huruf, takut gue.
Nah, itu nggak disebutin soalnya.
Waduh,
Nah, ini tuh kayak nggak ada yang explain kenapa gitu kan. Kenapa, kapan baliknya gitu kan. Nah, praktis itu lini belakang itu cuma Nisa, mau nggak mau ya Jess Carter sama Buchanan. Ya paling
Buchanan.
paling paling ya yang paling bener itu kalau gue lihat ya Natalie Bjorn.
Aduh, bahaya tuh, bakal diobok-obok tuh.
Nah,
Buchanan
ini
sih. Bukan ini eksternal yang enggak-enggak dia tuh.
Nah, Buchanan ini agak aneh sih, sumpah. Nggak di Lyon, nggak di Chelsea, itu tuh nggak ada bedanya. Tetap
Ada
aja.
aja yang enggak ada, yang enggak-enggak gitu.
Tetap ngebuk gitu loh.
Ngebuk.
Gue kalau ngelihat dia tuh tetap ngebuk. Lah dulu tuh yang Champions League musim 2020-21 tuh kenapa PSG bisa lolos? Karena ya blundernya si Buchanan.
Ya, sepeninggal Magdalena Eriksson sampai sekarang kayaknya defense Chelsea itu masih masih goyang ya. Masih
Gak punya
goyang.
pemimpin.
Iya, kita taunya kan fans Chelsea, oh Chelsea menang, menang, menang. Ya oke, menang lo secara hasil, tapi kalau lo lihat secara permainan Chelsea di defense tuh lagi agak kurang gitu. Apakah lo tetap menyembah kemenangan terus, tapi ketika permainan lo jelek lo bakal menaifkan itu semua gitu. Jadi
Nah.
itu yang agak-agak susah gitu. Ya oke, ya, hasil pertandingan lo menang, cuma lo harus ada yang perbaikin gitu di defense lo gitu. Apalagi nggak adanya Magda Eriksson tuh agak-agak susah sebenarnya.
Iya, nggak ada Magda Eriksson, otomatis kayak mau nggak mau tuh Chelsea tuh langsung breaking the bank buat Natalie Bjorn. Ya, so far Natalie Bjorn udah okay sih, tapi kalau untuk level Eropa dia kan belum kan, baru pertama tuh kan nanti pas bulan depan itu. Nah, kita nggak
Betul.
tahu ntar seperti apa sih Natalie Bjorn. Bagi kan kalau kayak kayak partnernya si Jess Carter atau Buchanan ya sama aja.
Tuh, makanya ketika di defense lo ada satu pemain jago, terus kanan kiri lo pemainnya bego-bego, ya sama aja dong.
Tapi tuh jujur ya, aku sampai saat ini tuh nggak ngerti Nyam Charles itu kenapa sih masih dijadiin back, padahal dia sebenarnya bukan back ya bang.
Dia tuh forward gak sih, winger?
Dia tuh pokoknya winger gitulah.
Iya, dia tuh tipikal pemain ofensif ya. Maksudnya dia bisa main sayap gitu ataupun striker sayap, karena memang dia kalau offense menyerang itu visi bermainnya tuh bagus, kasih
Iya,
pas,
iya.
ataupun ketika dia dapat bola di kotak penalti dia tuh punya finishing juga sebenarnya.
Nah, makanya jujur aku nggak terlalu seneng lihat Name Charles itu jadi apa left back.
Apa
Kayak
udah
bukan
nggak ada
dia
nyaman?
gitu, kayak kayak bukan dia jujur.
Ya kalau misalnya nonton Chelsea awal-awal ketika Niam Charles jadi back kan sisi itu terus kan yang digempur sama.
Betul betul, itu tuh kalau semisal Niam Charles sendirian terus CB-nya nggak bener itu malah makin masalah.
Masalah apalagi ketika nyerang dia lupa nih turun ke belakang gitu kan,
Nah.
lari buat defense ke belakang, track threat back-nya itu ke belakang tuh agak kurang dia tuh, karena memang bukan pemain defense.
Iya, makanya kamu tahu kenapa Chelsea bisa dibantai segitunya sama Arsenal? Ya karena itu.
Iya.
Ini fondasinya tuh, fondasi lini belakangnya tuh rusak banget gitu. udah kayak bener-bener hancur lah gitu. Tapi ada sisi positifnya sih kalau ngomongin Chelsea itu, ya si kita bisa ngelihat si Jokenus kan di potensi terbaiknya.
Ya main di ini ya, pemain tengah ya.
Ya, center midfielder atau enggak defensive midfield kan?
Ya.
Semuanya dia kuasain gitu. Tinggal kepercayaannya Bu Emma aja bisa memainkan dia dari awal apa enggak, karena sebenarnya sih udah okay, basicnya. Udah okay lah buat nemenin Erin Kadbeck yang suka berangasan gitu. Belum lagi Jelena Cankovic itu kan, dia tuh kan agak-agak kakinya kayak kaki kaca ala Rolfo gitu kan.
Kaki kaca.
Iya bener, ini gak cok sih. Dia memang kaki kaca. Sebenarnya dia bagus, cuman itu aja sih yang jadi masalah.
Injury prone.
Iya, injury prone ini. Injury prone ini kayak kemarin Miel dia juga sih, sama ini orang.
Ya udah, sampai Raso juga kan.
Iya, Raso juga.
Aku selalu ingin Raso sih, menjadi cedera ekstrim itu. Kalau ada ya. Soal injury prone.
Iya, itu waktu kalau ingat cederanya Raso itu langsung, aduh sedih, nyesek gue. Nah, tapi tuh tugasnya Chelsea sekarang, apalagi kan ini kan main leg pertama kan di Johan Cruyff Arena kan?
Nah, aduh, itu stadion horor banget, please tolong.
Itu stadion horor buat klub gede loh, bayangin. Kan kelas Roma aja kena comeback.
Horor ya.
Kelas Roma aja kena kena comeback.
PSG juga membayar.
PSG mah emang, PSG sama Bayern mah emang udah dari awalnya jelek banget kan mainnya. Gak kayak Roma. Roma itu turunnya pas babak kedua itu dia turun banget.
Ya ini sebenarnya advantage ya buat Ajax, lo leg pertama main di kandang dan pasti mereka bakal main abis-abisan gitu ya. Mereka pasti ngincar kemenangan. Let's say lo margin 1 gol atau 2 gol itu udah cukup buat Ajax. Kemudian nanti kalau misalnya away ke Stamford Bridge, mereka ya bakal ngincar hasil imbang gitu. Bisa apa namanya ngasih perlawanan di Stamford Bridge, nggak sampai kalah pun itu sebenarnya targetnya si Ajax. Tapi ketika main di home ya bakal habis-habisan sih. Ini bahaya itu. Buat Chelsea itu.
Ya itu bahaya buat Chelsea, apalagi kalau lihat defense-nya itu udah sih itu lo nggak nir harapan sih harusnya fans Chelsea ini. Kurang lebih gitu. Kalau biasanya kalau di kandangnya Ajax itu, Ajax tuh minimal menang 1-2 gol kan?
Iya. Yeah.
Seperti pet mereka di apa? Di fase grup itu kan. Nah, mungkin kalau semisal ini kejadian 2-1 atau 2-0, ini berat buat Chelsea jujur.
Ya bakal berat, kemudian ya Ajax away ke London mereka bakal nothing to lose, santai gitu. Tapi tetap mereka jaga ritme ya, gimana caranya dia unggul di leg pertama tapi gimana caranya di leg kedua tuh main santai tapi bisa maintain gameplaynya, tetap nanti bisa lolos ke next stage.
Ya betul, ini kalau semisal kejadian buat leg kedua ini tugas berat buat The Sander sama Cardinal ya. Dan mungkin kalau untuk keseimbangan lini tengah ya Lili Yohanes sama Sheridan Spitzer sih.
Spitzer bukan di center back ya sekarang?
No.
Kadang main di
center back ya.
Main di center
back. Oh masih, dia tapi emang bisa di midfield. Ya, di Lewinan tuh dia ditaruh di center back mulu.
Ya.
Makanya tak kira dia di center back.
Ya kadang-kadang gue kegocek sih lihat posisinya Spitzer.
Untuk musim
ya, sekarang, sama.
Sheridan Spitzer tuh main di center back, diduetin, ada dua nih pairingnya dia tuh. Di Isak Cardinal, cuma sekarang kan Kyle Sanders sudah balik dari cedera, Cardinal di bench dulu gitu ya. Terus pairingnya itu si Sanders sama Sheridan Spitzer di center back. Kemudian di tengah tempatnya dia ditempatin si Nadine Nordam yang jaga kedalaman tuh, yang jadi metronom yang ngaturnya itu si Nadine Nordam itu, sama si Rosa van Gool. Terus Lili Yohanes yang di tengah, mereka si dia ini free roll, lo mau main kemana aja terserah gitu kan. Nanti lo bisa passing ke strikernya si Romelu Lukaku atau ke sayap kirinya si Chassie Tygraine atau di sayap kanannya si Tini Hoekstra gitu sebenarnya.
Ya, yeah, oke, okay, kurang lebih gitu. Oke, okay, sekarang prediksi kalian Ajax Ajax versus Chelsea gimana nih? Raifa dulu dah.
Nggak tahu. Kalau melihat horornya Johan Cruyff Arena, bisa sih Ajax dapat. Tapi kalau pas Stamford Bridge-nya, ini aku nggak mau expect ketinggian.
Ya, sama.
Tapi Ajax-nya bisa aja plot twist. Tergantung ntar depannya Chelsea gimana.
Iya, betul-betul. Lagi-lagi pressure-nya ada di Chelsea ya, kalau si di Stamford Bridge ya. Oke, kalau masih Cil? Iya.
Ya, kalau gue sih apa namanya tetap ini ya cerita cerita dongeng tuh tetap berlanjut ya, maksudnya Ajax nih harus harus tetap tetap melaju gitu. Gue nonton Champions League tuh karena Ajax, karena memang Arsenal nggak ada, Wolfsburg nggak ada, kayak aduh ngapain nonton nonton Barcelona ya cuma menang-menang mulu gitu ya, terus tim lain juga kayak yang bisa ngelawan apa namanya Barcelona ini siapa gitu, kalau nggak Wolfsburg ataupun si siapa Arsenal atau let's say tim yang lain lah, Man City atau tim yang lain gitu ya. Cuma gue tetap tetap Ajax nih tetap berlanjut gitu ya, biar ada cerita-cerita yang bagus lagi lah, maksudnya cerita cerita dongeng ini harus tetap berlanjut banget buat gue gitu. Jadi yang udah gue bilang tadi ya, main di kandang dia bakal all out, dia bakal pasti cari kemenangan. Let's say lu cari margin 1 gol atau 2 gol, terus kemudian main di London di Stamford Bridge, mereka away, mereka tetap nanti tulus gitu ya. Mereka tetap maintain gameplay tapi tetap gimana caranya mereka bisa lolos gitu.
Iya, oke. Kalau gue sih kalau ngelihat lawannya ini ya bisa aja leg pertama mungkin 2-1 atau 1-0 kan. Ya margin 1 sampai 2 gol lah. Itu udah oke banget. Tapi kalau untuk Stamford Bridge ini lagi-lagi tergantung sama Chelsea. Chelsea ini under pressure apa enggak gitu pas di kandang. Soalnya kan kadang LJ ini kadang kalau di Stamford Bridge tuh bener-bener on fire-nya tuh enggak ketulungan gitu loh. Jadi ya kalau leg kedua mungkin ya kalau mungkin bisa sampai penalti sih.
Ya, cuma Chelsea di sini posisinya juga gimana ya? Emma Hayes ini udah tahun terakhir dia bakal pasti ngasih legasi lah. Maksudnya dalam artian gua ninggalin Chelsea ini harus ada sesuatu gitu. Apalagi ini Champions League, di situ bakal Chelsea bakal mati-matian dalam tanda kutip si Emma Hayes-nya, gimana caranya Chelsea let's say lu bisa sampai final atau juara, karena gua tahun terakhir di sini dan ninggalin legasi yang baik lah buat buat Chelsea si Emma Hayes.
Iya, oke, setuju. Sekarang kita bahas soal Frauen Bundesliga. Oke, Frauen Bundesliga, kita tahu banyak liga yang udah mulai benar-benar berprogres gitu kan, kayak Liga MX. Liga MX tuh bahkan akun Twitternya aja bisa saingan sama WSL jumlah followersnya itu. Terus mereka juga sering dia rajin kalau ngasih highlight video gitu pas lagi live match gitu. Terus habis itu ada statistik gitu kan. Tapi ini nggak kejadian di Frauen Bundesliga. Frauen Bundesliga ini bener-bener jauh banget dari segi bisnis. Masa nggak punya akun khusus liga di buat Twitter gitu?
Ngandelin akun timnas gak sih mereka?
Iya, makanya aneh.
Apa? Kode IG gimana? Kode IG gimana?
Di IG ada akun khusus Frauen Bundesliga itu. Makanya itu agak aneh.
Padahal seru tuh kalau misalnya ada akun liganya, terus adu mekanik sama adminnya Wolfsburg.
Iya, makanya adu mekanik sama Wolfsburg atau enggak Bayern gitu kan. Bayern kan suka bikin konten lawak-lawak gitu kan. Tapi ini kesempatan Frauen Bundesliga lagi rising, title race lagi ketat, ini gak dimanfaatin sama DFB buat bikin akun, terutama yang paling basic dulu lah, bikin akun Twitter buat liganya gitu kan. Ini sayang banget sih. Padahal mereka kan partnershipnya sama Google Pixel. Nah buat apa kalau lo partnership dengan misal Google Pixel sama Dasun tapi gak dikapitalisasi gitu loh. Menurut Mas Ijal gimana nih? Kan liga-liga udah mulai ngejar ketertinggalan. Jerman yang biasanya jadi benchmark malah memble.
Ya, sayang sih Jerman ketika salah satu negara gitu ya, liganya, liga ceweknya yang jadi benchmark. Bahkan Inggris pun nyontoh ke Jerman, gimana sih cara bikin kompetisi yang bagus, kemudian sistemnya, instrumennya seperti apa, mereka contoh di situ. Habis itu udah dapat nih si Inggris. Pernah kan gua bilang let's say 3-4 tahun yang lalu ketika WSL tuh lagi awal-awal, gua udah bilang gitu. Maksudnya 2, 3 atau 4 tahun lagi nih Liga Inggris nih bakal jadi Premier League-nya kayak yang di cowok gitu. Dan akhirnya makin kesini kan orang tahu, oh ternyata Liga Inggris cewek ada ternyata dan banyak yang nonton gitu. Nomor 2 lagi-lagi soal media ya, media dalam hal ini kayak tadi yang dibilang Twitter, media apa namanya, media sosial medianya itu kurang gitu. Jadi orang ya mana tahu kalau misalnya nggak ada share di situ, lo okay, ada Instagram, cuma kan masa di dunia ini orang cuma pakai Instagram doang kan, ya ada juga kan yang pakai Twitter dan mereka tuh harusnya bikin itu gitu. Nomor 3 kalau menurut gua dari sisi broadcast gitu, kita tahu Liga Inggris tuh awal-awal mereka bikin free gitu ya di apa namanya FA Player, itu salah satu strategi gimana caranya kita bikin free matchnya free, nggak berbayar biar semua orang tuh bisa nonton dan nggak ada namanya yang geoblock itu udah nggak ada, jadi semua orang sedunia tuh bisa nonton. Nah dari situ ada interesting lah, ada ketertarikan, oh gue bisa nonton enak nih Liga Inggris kapanpun jam kapanpun free gitu kan. Akhirnya minat orang buat nonton tuh ada di situ. Beda kalau misalnya di Bundesliga gitu kan, meskipun ada dozen gitu ya, dozen kan cuma beberapa match doang gitu, misalnya yang free gitu kan, apalagi ada yang berbayar atau yang kayak gimana, itu kan orang jadi malas juga gitu. Apalagi beberapa pertandingan nggak ada yang di DAZN, kita nyarinya di link-link haram, itu kan jadi agak menyusahkan orang bakal ngapain sih kita nonton bola aja seribet kayak gini, akhirnya ditinggalin tuh liganya. Nah hal-hal itu yang nggak dipikirin gitu sama si DFB. Lo harusnya bikin apa ya, instrumen bisnis medianya tuh lebih bagus lagi. Nah ini yang agak kurang buat apa namanya di Jerman, ketika liga lo sebenarnya tuh bagus, cuma masalah broadcastingnya ini, sharenya ini yang bermasalah. Artinya next season lo rombak deh untuk sisi medianya ini, gimana caranya broadcast bisa ditonton banyak orang, aksesnya bisa gampang, kemudian secara share di sosial media lo juga masif. Itu kan memang harus perlu gitu. Apalagi kalau di Inggris, jangankan soal pertandingan, gak ada pertandingan aja kadang mereka share gitu. Share apapun lah tentang kelucu-kelucuan kayak apa, atau statistik atau apa. Jadi orang kan tahu gitu. Jadi buat gue ini yang jadi kelemahan Jerman gitu ya. Gue gak tahu ya apakah mereka kurang dana atau apa. Tapi sebenarnya mereka duit sih ada-ada aja. Tapi mereka kurang benar-benar serius gitu loh buat develop liganya, apalagi soal broadcasting.
Iya, ini yang bikin, yang jadi concern tuh lebih ke marketing gitu ya.
Ya, marketing. Kemudian kalau misalnya marketing sama broadcast nanti mau nggak mau kita harus ngomongin jam tayang. Nah ini harus apa ya, harus dirombak lagi. Gimana caranya lo ngasih jam tayang yang prime time buat orang biar bisa nonton tuh enak, jam-jam yang orang-orang lagi slow, orang yang lagi istirahat atau lagi nggak ngapa-ngapain, lo kasih jam prime time. Liga Inggris yang cewek kan kayak gitu. Kita nonton Liga Inggris tuh habis maghrib, jam 7 malam, jam 8, jam 9. Dan sih di jam-jam itu tuh banyak pertandingan. Kalaupun ada yang dini hari tuh mungkin 1 atau 2 pertandingan. Coba Bundesliga. Bundesliga mulai aja udah jam 11, jam 12 gitu.
Tapi sekarang kayaknya kalau yang jadi masalah tuh lebih ke ada pertandingan yang dimainkan hari Senin. Ini tuh udah kayak salah banget sih kalau naruh di hari Senin malam itu, walaupun orang udah pada pulang kerja tapi kan capek toh.
Betul. Kemudian juga di Inggris tuh sekarang udah ada aturan ketika match di jam prime time sore itu broadcast nggak boleh ada yang nayangin. Mau nggak mau fans kan pasti bakal nonton kan ke stadion. Nah itu bakal menimbulkan daya apa ya, daya tonton dari masyarakat sekitar, gimana caranya untuk meramaikan gitu. Ketika lo liganya udah rame, otomatis broadcast kan pasti nyorot nih. Oh, ternyata liganya rame nih. Kita tawar deh, lo jual broadcast berapa? Gua beli segini, segini, segini. Nanti gua tayangin ke seluruh dunia dengan fee segini, segini, segini gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya salah satu apa ya, aspek juga gitu. Lo lo enggak boleh ninggalin itu, dan itu yang di Jerman tuh masih masih agak kurang buat buat gua.
Iya. Ini kayak cuman cewek doang apa cowoknya juga gitu?
Cowoknya juga gitu, sama. Sama. Bahkan sekarang tuh yang cowok ya, kita tuh nonton Bundesliga cowok itu nggak tahu sekarang di mana gitu sebenarnya. Sebenarnya ada yang pegang tuh di Indonesia tuh Mola TV. Cuma Mola TV kita tahu lah anggot-anggotan kayak gimana. Oh, gitu.
Kayaknya kayaknya udah dilepas.
Udah dilepas ya, juga. Iya,
Liga Italia kan nonton ada dulu.
Iya, Liga Italia cowok dulu kan di Mola kan, tapi Mola itu streamingnya oh my god no. No.
Sekarang kan udah dilepas tuh Bundesliga sama si Mola. Gua nggak tahu kenapa dilepas. Nah, yang jadi kasihan tuh fanbase yang Bundesliga yang di Indonesia gitu. Mereka tuh nge-share apa gitu sebenarnya, nggak ada tontonan, nggak ada bahan buat di-share karena mereka nggak ada bahan buat ini di-share gitu. Ketika misal ada akun Bundesliga nih, terus fanbase Indonesia ngambil aja video gitu ya, di-share misal di Twitter atau di Instagram, itu pasti mereka bakal kena copyright gitu. Pasti bakal di-take down sama si Bundesliga-nya. Karena Bundesliga, ketika lo mau ngambil konten, akun, foto, atau apapun itu video gitu, harus ada salah satu pemegang hak siar resmi yang harus yang meng-share gitu. Dalam hal ini kalau di Indonesia yang kemarin adalah Mola. Harusnya Mola nge-share tentang statistik, highlight pertandingan gitu ya. Cuma sekarang udah dilepas sama Mola, jadi fanbase yang di Indonesia untuk ya gitu, mereka nggak ada bahan buat share foto video gitu, takutnya mereka nanti bakal di take down gitu apanya kontennya, dan ujung-ujungnya nanti berimbas juga ke akun media sosial mereka sebenarnya.
Oke. Ya PR buat tahun Bundesliga tuh sebenarnya lebih ke marketing sama benerin jam tayang bagi post pertandingan di hari Senin. Ini juga berlaku buat Liga MX Femenil, sama hapus juga tuh pertandingan hari Senin. Sama ayo dong bikin Twitternya gitu. Masa lo kalah sama Liga MX Femenil?
Iya, dari marketing bisnis untuk broadcastnya kurang banget sih. Itu sih yang harus diperbaikin sama secara Bundesliga yang cowok sama si apa namanya Frauen Bundesliga-nya juga.
Iya. Oke, kartu biru kasih paham dong, Bang.
Kartu biru.
Iya, kartu biru tuh kan ibaratnya kartu biru tuh sebenarnya kayak sin bin gitu kan. Lo kalau bikin pelanggaran tuh kan dihukum 10 menit keluar lapangan gitu kan kurang lebih. Tapi kan kalau di sepak bola tuh kan kalau ada kalkulasi kartu kuning bakal kena kartu merah gitu kan kalau nggak salah. Oke, kasih paham dong, Bang.
Jadi kemarin tuh ada yang namanya IFAB ya, IFAB ini kan yang ngatur semua rules tentang sepak bola, entah itu offside, entah itu VAR, entah itu pelanggaran yang lain dan sebagainya, mereka yang ngatur. Jadi FIFA itu kerjasama sama si IFAB ini atau IFAB ini ya, yang buat ngatur gimana rules pertandingan sepak bola itu berjalan gitu. Kemudian kemarin tuh mereka sebenarnya kartu biru itu udah diusulin dari tahun-tahun kemarin gitu, cuma pelaksanaannya kapan kita nggak tahu. Cuma kemarin itu udah diketok palu bahwa kartu biru ini bakal diaplikasikan buat tahun depan kalau nggak salah. Itu kalau di pertandingan cewek itu di FA Cup yang di Inggris sama Women's FA Cup gitu, di Inggris. Tapi tahu masih tahun depan ya, tahun depan. Jadi next season. Jadi ya yang udah dibilang tadi ya, kayak sin bin gitulah kartu biru itu. Jadi kartu biru itu diberikan kepada pemain yang menunjukkan perilaku yang nggak sopan gitu ya, kepada wasit misalnya mengumpat atau gestur yang tidak pantas ke wasit gitu ya. Terus kartu biru itu diberikan pelanggaran yang lebih berat dari kartu kuning. Jadi di middle nih tempatnya, di middle. Jadi ada kartu merah, tengah-tengahnya kartu biru, baru bawahnya tuh kartu kuning. Namun ya nggak lebih berat dari kartu merah. Ya yang kayak tadi udah dibilang gitu ya, ketika pemain misalnya lagi nyerang nih offense, tiba-tiba pemain misal jatuh atau tidur atau ngapain kayak mengganggu jalannya pertandingan, menghentikan momen lah istilahnya, menghentikan momen serangan balik. Nah itu nanti bakal dapat kartu biru gitu. Kemudian tactical fault dalam artian lu sengaja gitu, sengaja ketika tim lagi nyerang, tahu-tahu lu jegal kakinya, otomatis offense timnya itu kan berhenti ya. Jadi tactical fault itu bakal diganjar kartu biru gitu. Terus ya itu pemain yang bakal ngelanggar kartu biru itu bakal dikeluarin dari lapangan selama 10 menit. Nanti ketika udah 10 menit udah habis, pemainnya baru bisa main lagi, masuk lagi. Gitu kalau kartu biru sih.
Wah, ini yang ketar-ketir. Katie Makeup, Georgia Stanway, Lena Oberdorf, sama Mari Carmen Reyes. ngomongin soal Mari Carmen Reyes. Jadi dia tuh sebenarnya sering banget kena kartu kuning selama klausura tahun ini. Dan yang terakhir tuh tadi lawan Toluca tuh, dia tuh sebenarnya kan mau salto kan. Nah, kakinya itu kena pemain lawan. Jadi dia kena kartu kuning. Nah, untungnya dia gak kena kartu merah. Karena kan kayaknya kalau kena muka lawan, kena kartu merah ya Bang, kalau maksud hati mau nyalto.
Iya, harusnya.
Nah, ini si Mari Carmen ini beruntung sih. Langsung dibayar lunas dengan brace-nya tadi. Jadi Tigres tadi pagi tuh menang 7-0 dari Toluca.
Untung wasitnya mau kasih nyelip-nyelip itu.
Ya, ya sebenarnya wasit di semua liga maupun cewek atau cowok tuh emang lagi disorot ya.
Ya benar. Jadi kalau buat gue ya kartu biru ini bakal meredam pemain-pemain yang sering protes atau nakal-nakal dikit di lapangan tuh, mereka pasti bakal kena imbasnya sih sebenarnya. Jadi pemain nakal dikit gitu ya, misal pemain lain lagi lari misalnya nggak bawa bola, tahu-tahu lu jegal atau lu senggol, tahu-tahu jatuh gitu, itu bakal nanti bakal dapat kartu biru gitu. Terus kemudian ketika ada pelanggaran, pemain protes terlalu keras misal nganjing-nganjingin wasitnya, bego-begoin wasitnya gitu ya, bilang yang nggak pantas, itu bakal nanti dapat kartu biru ya. Nanti teman-teman bisa spill lah dikit pemain-pemain siapa yang sering melakukan kayak gitu, itu nanti besoknya atau next season itu bakal sering dapat kartu biru nantinya.
Tadi tuh ada juga yang apa, abis penalti terus habis itu neriakin si kiper Rebecca Bernal. Jadi itu kan Pumas sama Rayades tuh kan tadi posisinya dua sama kan sebelum Bernal sukses ngeksekusi penalti itu. Nah, jadi biasanya kan kalau Rayades yang ngambil penalti kan si Bernal. Nah, tadi dia sukses eksekusi, mungkin dia saking emosinya dia langsung abis penalti tuh ngedatengin kipernya sambil neriakin gitu. Itu kayaknya juga kena ya kalau neriakin lawan abis penalti dapat kartu biru.
Mungkin bisa jadi nantinya. Karena provokasi secara tidak langsung nanti bisa dapat kartu biru. Dan itu pengaplikasiannya baru tahun depan ya. Itu pun langsung di Inggris, di Women's FA Cup sama di FA Cup-nya yang Women itu bakal dicoba. Dan harusnya dari IFAB, IFAB itu harusnya baru Jumat kemarin tuh diketok palu. Cuma sampai saat ini gua cek masih belum ada update yang ter up to date gitu, yang terbaru, apakah memang benar-benar udah diketok palu. Sampai sekarang pun masih belum gitu, kita belum tahu entah itu besok atau lusa mungkin baru udah diketok palu, diresmiin sama si IFAB ini.
Nah, kalau dari perspektif wasit bisa cek Twitternya Christina Uncle sih, itu dia bisa ngejelasin secara detail sih dari perspektif wasit tuh.
Iya benar, dan ini juga bakal sebenarnya bisa ngegampangin wasit juga, nyusahin wasit juga gitu. Nanti kantong baju wasit, wasitnya kantongnya tuh, kantong kartunya bakal lebih banyak buat ini di, apa namanya, dibikin kantongnya gitu ya.
Iya.
Itu bakal nyusahin tukang jahitnya sih sebenarnya.
Iya betul. Ya mungkin kalau kantongnya bisa dibikin kayak rugby atau field hockey sih. Ya, kurang lebih gitu.
Itu bakal besok bakal membingungkan gitu kan. Lu dengan dua kartu aja kadang-kadang masih agak salah ketika lu ngeluarin kartu merah, kadang ngeluarin kartu kuning, ataupun sebaliknya yang harusnya lu ngeluarin kartu kuning tapi kartu merah. Apalagi besok ada kartu biru gitu. Ini bakal rancu sih.
Iya.
Tergantung wasitnya sih.
Betul, betul. Oke, terakhir harapan setelah pemilu untuk sepak bola perempuan Indonesia ya. Jadi tanggal 14 itu kan kita nyoblos kan, ya. Nah, ya gue saran, apa gue mohon ke kalian semua yang bisa nyoblos ya nyoblos gitu, datang ke TPS gitu. Ini kan buat masa depan kita juga kan, termasuk untuk ya olahraga sendiri, tapi ya untuk sepak bola perempuan, walaupun orang mungkin masih belum peduli, tapi kita juga perlu ada harapan buat masa depan sepak bola, apa perempuan dan olahraga terutama gitulah. Oke, masih jel ada harapan gitu setelah pemilu?
Ya, bukannya gua nggak punya jiwa patriotisme atau nggak nasionalis ya. Sebenarnya habis pemilu pun bakal sama-sama aja, sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Karena memang dari Erick Thohir ketika pencalonan dirinya jadi ketua umum PSSI, dia bilang gitu ya, maksudnya gua selama satu periode ini 80 sampai 70 80% lah. Let's say 80 atau 85% tuh merestorisasi atau memperbaiki gitu ya sepak bola untuk yang cowoknya dari liga, timnasnya gitu ya. Itu bakal dirombak sama dia sedikit demi sedikit gitu diperbaikin. Cuma untuk sepak bola wanita dia ngasih space let's say 15 sampai 20.
Kebayang janji kalau itu mah ya seru banget gue. Maaf.
Iya dia cuma
ngasih
space buat sepak bola cewek itu sekitar 10-15%. Jadi lo mengharapkan apa ketika 10-15% untuk bisa memaksimalkan program kerja lo gitu sebenarnya. Jadi buat gue habis pemilu pun kayak nggak bakal ada perbedaan yang gimana-gimana, sama-sama aja gitu. Cuma yang gue lihat pun kalau ada Liga 1 Putri, kalau jadi ya, kalau jadi itu memang akhir tahun ini yang harusnya digelar. Kalaupun nggak bisa digelar pun ya tahun depan gitu. Jadi deadline-nya tuh memang di situ, di apa, dikirim dari mana, exco-nya
begitu,
exco untuk sepak bola wanita sama SBWI gitu. Jadi mereka ngepius buat Pak Ketum ini paling enggak akhir tahun ini itu ada liga, kalau enggak ya tahun depan bisa bisa dilanjutin liganya. Maksudnya bukan dilanjutin ya, dibikin baru lagi sebenarnya liganya.
Iya, dimulai dari nol lagi gitu kan.
Nol lagi, tapi untuk sepak pemilu ujuk-ujuk ada liga itu kayak enggak mungkin.
Enggak mungkin, iya. Karena kan kita tahu ada potensi dua putaran gitu kan.
Iya,
nah, itu sih yang
putaran gitu.
Oke, kayaknya kemarin gue ngelihat di Instagram stories-nya Mbak Yola APP itu, dia juga kecewa sih.
Iya, kecewa karena memang untuk sekarang prioritasnya itu bukan sepak bola wanita dari PSSI gitu. Kan tadi udah gue bilang ya, Erick Thohir ini fokus 80-85% tuh untuk sepak bola cowok, sisanya ya yang cewek gitu. Jadi lo mau mengharapkan apa ketika cuma dikasih kue 15%, ya lo gak bakal maksimal. Dan itu wajar gitu, maksudnya teman-teman atlet pun kayak agak aduh kok kayak gini ya, kecewa gitu kan. Gak dijadiin apa ya, suatu prioritas untuk development untuk sepak bola wanitanya gitu. Jadi ya memang wajar seperti itu, dan gue juga memahami itu gitu. Bahkan beberapa pemain juga gue kayak bilang ya gimana lagi, sabar dulu gitu. Maksudnya apa namanya, dengan menunggu ini semua ya kalian bersabar dulu, lo cari kesibukan yang lain kayak mau kemana kayak. Tapi kan itu agak susah ya buat buat cewek, apalagi main di apa, di sepak bola gitu. Jadi jadi untuk sekarang kalau misalnya tadi disambungin sama pemilu atau pasangan calon dari tiga mana paslon ini, ya gua sih bukan mau mengajak mencoblos yang mana ya, cuma yang gue lihat yang fokus untuk overall secara olahraga dan khususnya sepak bola itu sih di Prabowo ya, karena memang Erick Thohir itu koalisinya sama si Prabowo, di Anies sama Ganjar tuh nggak terlalu ada gimana-gimana kalau untuk urusan olahraga. Tapi balik lagi, terlepas besok kalian mau milih siapa ya terserah kalian gitu.
Itulah,
gitu sebenarnya.
Iya, itu hati masing-masing gitu kan. Nah, buat Mbak Yola ya ya gue cuman bisa bilang semangat buat memperjuangkan atlet-atlet kita buat ngirim beberapa pemain ke luar negeri, karena kan itu udah lumayan banyak ya yang dikirim ke luar negeri gitu.
Bener, dan ini FYI aja nih for your information gitu. Jadi seminggu yang lalu kalau nggak salah itu gue di DM sama tim Liga Timor Leste tapi yang Segunda, yang tier 2-nya gitu ya. Itu mereka baru seminggu kemarin juara Segunda Division, divisi 2-nya Timor Leste, dan di situ klubnya sih pemain timnas Indonesia si siapa, Remini Rumbewas di situ, dia juara di situ. Dia bilang sama gue, "Bang, kalau misalnya apa namanya, di Indonesia ada event tolong hubungi kami ya, kami diajak gitu. Gua bilang ya oke siap, nanti kalau ada info nanti gua kontak gitu. Jadi mereka pun kayak mau cari pemain Indonesia ataupun kayak mungkin lagi apa ya, mau studi banding soal klub atau kayak gimana gitu. Karena memang di situ ada satu pemain Indonesia, Remini Rumbewas, dan perform banget kemarin di apa namanya Liga 2-nya Segunda Division. Klubnya ini namanya Maudoko FC. Maudoko FC itu kemarin itu ada si Remini Rumbewas juara Segunda Division sama si siapa Maudoko di Divisi 2-nya gitu. Jadi gua kayak anjir, lo yang dari Timor Leste aja secara klub aja ngontak orang luar buat cari pemain ataupun nyari kayak ya katakan bukan fun match sih, maksudnya friendly match gitu ya, biar pemain-pemainnya tetap kompetitif gitu. Kita di Indonesia aja nggak klub nggak pemain itu agak susah buat cari cari klub atau nyari pertandingan yang kompetitif aja agak susah gitu. Klubnya pun harus berjuang gitu ya, maksudnya City, tim Timor Leste ini ya harus berjuang dari dari negaranya buat nyari, let's say lo cari lawan atau cari pemain, nanti kalau misalnya liganya udah mulai nggak tahu nih ngerekrut siapa pemain Indonesia yang bagus gitu.
Oke. Good information, honestly. Yeah, kurang lebih sekian dulu untuk episode ke-97. 3 episode lagi, ya kurang lebih 3 minggu lagi udah mau 100 ya.
Wow.
Iya. Yeah. Tapi jangan lupa besok itu ada Arsenal, atau pas episode ini diunggah. Jadi hari Minggu itu ada Arsenal lawan Man City di FA Cup. Ya kebagian sih, tapi ini menarik juga sih. Ya jangan lupa nonton. Jam berapa sih? Sebentar. Enggak malam sih.
Kalau enggak malam sore atau pagi kayaknya.
Setengah 8.
Tadi punya enggak malam ya. Kalau enggak
ya setengah 8.
Sore atau pagi.
Selain Arsenal versus Man City, ada Wolfsburg versus Eintracht Frankfurt. Ya, kalau Wolfsburg sih Wolfsburg being Wolfsburg ya. Tapi Wolfsburg itu udah agak mending sebetulnya, kecuali pas waktu ditahan imbang Leverkusen. Tapi lawan Frankfurt juga debnya nggak terlalu banyak. Harusnya kalau nggak bisa menang tuh kebangetan. Tapi ini pertandingan Wolfsburg lawan Frankfurt ini bakal digelar di VW Arena sih.
Harusnya Wolfsburg bisa menang lah.
Apalagi Endeman lagi on fire, harusnya bisa dong. Terus habis itu Rabano juga udah mulai nyetel kan.
Betul. Arsenal juga harus menang lah itu sama Man City.
Ya, gak Arsenal
ya. Backnya lagi begitu.
Aku masih bingung sih waktu Arsenal kalah dari West Ham, kok bisa gitu, lo kegocaknya gampang banget yang di akhir.
Enggak sih, bukan itu volley-nya si itu, Cisoko.
Iya, volley-nya Cisoko.
Tapi... Dan Manu pasti mematung di gawang.
Nah itu, Manu tuh kayak tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue heran aja, kok bisa kalian itu sampai kena catch si Cisoko? Kalau yang penalti itu, gak tahu itu penalti apa enggak sih, tapi kayaknya agak soft aja gitu. Tapi ya, okay lah. Jadi untuk hari Minggu pertandingan yang harus kalian tonton itu 7:30 ada Arsenal versus Man City yang buat FA Cup 5 round. Terus kemudian round Bundesliga pekan ke-13 itu ada Wolfsburg versus Frankfurt yang mainnya di VW Arena. Untuk link yang lain-lainnya nanti udah pasti gue kasih di grup chat Telegramnya Women's Putih. Make sure join grup chatnya Telegram Women's Putih yang ada di bio. Langsung cek aja ntar di bio saat episode ini diedarkan. Oke?
Okay? Mantap. Kelas.
Hey. Oke. Okay, sekian dulu untuk episode ke-97. Gue Nino mewakilin Ijal dan Raifa cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.